ኣፍሪቃ ኣብ ጸረ ሽብር ተካይዶ ዘላ ወፍሪ መንግስታት ዓለም ብገንዘብ ክሕግዝዋ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሎማዓንቲ ጸዊዑ። ጉተረስ ንጻውዒ ዘቕረበ ኣብ ናይሮቢ ካይድ ኣብ ዘሎ ናይ ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ጸረ ሽብር ኣኼባ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ። ገልሞ ዳዊት ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ወኪላት ዓለም ለኸ ትካላት ተረኺቦም ኣለዉ። ከምዚ ድማ በሉ ጉተረስ ኣብ መደረኦም
ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ ዞባ ኣንጻር ሽበራ ይዋግኣን ዘሎ ሃገራት ክሕግዝ ኣሎ። ሽበራ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰባትን ጉድኣት የውርድ ኣሎ። ኣሸበርቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣገዲድካ ምድፋር ከም መፈራርሒ ይጥቀምሉ ኣለዉ። ቈልዑ ንህልውንኦም ክብሉ ናብ ጉጅለታት ሽብር ይጽንበሩ ኣለዉ። ህዝብታት ኣፍሪካ ግን ጽልእን ሽብርን ንዝዝርግዑ ክንዲ ዝከኣሎም ይገጥምዎም ኣለዉ።
ኣፍሪካ ናይ ባዕላ ዝኾነ ኣገባብ መቆጻጸሪ ሽበራ ክትሕንፅፅ ኣለዋ እውን ኢሎም ጉተረስ። ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሽበራ መረዳእታ ክለዋወጡ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ዘሎ ከም ኣብነት ጠቒሶም። ኣብቲ ኣኼባ ዝተዛረቡ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈቂ ሽብርን ኣኽራርነትን ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ኣፍሪካ ምግፍሑን ሕብረት ኣፍሪካ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ናይ ምክልኻል ምንቅስቓስ ይሰርሕ ከም ዘሎን ገሊፆም።
ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣልጀርስ ንዝተፈጸመ ሽባራዊ መጥቃዕቲ ዘጽንዕ ማእኸል መጽናዕቲ ኣጣይሹ ኣሎ። ኣብ ጅቡቲ ኣብ ስራሕ ዝርከብ ምልዋጥ ሓበሬታ ማሓወር ድሕነትን ጸጥታን ኣሎ። ሓይልታት ፖሊስ ናይቲ ኣህጉር ብሓበሬታ ንምርኻብ እውን ይስርሕ ኣሎ። ሕብረት ኣፍሪካ ንናይ ሶማልያን ሳህልን ምዕቃብ ሰላም ይምውል እዩ ዘሎ።
ኣብቲ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እውን መደረ ከም ዘስምዑ ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብዚ ኣብ ናይሮቢ ዝካየድ ዘሎ ብሕቡራት ሃገራት ዝተወደበ ዋዕላ ኣፍሪካ ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያ በየነ ርእሶም ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ይሳተፍ ከም ዘሎ ብትዊተሩ ሓቢሩ ኣሎ።